Բայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողումով Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հունվարի 15 շաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել Ազգային ժողովի նոր ընտիր պատգամավորները այսօր մանդատներ կստանան։ Սիրիայի կառավարությունը հույս ունի բարելավել հարաբերությունները երկրի քրդերի հետ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճիռ կհրապարակի ադրբեջանցի լրագրող Խադիջա Իսմայիլովային բարկաբեկելու գործով։ Այս եւ այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Կրեմլի հաղորդագրության համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հեռախոսազրույց են ունեցել եւ քննարկել Սիրիայում խաղաղության հաստատման ուղղությամբ ջանքերը համակարգելու հարցը։ Ցանկություն է արտահայտվել առաջտանել քաղաքական գործընթացները միավորված ազգերի կազմակերպության հետ, սերտորեն համագործակցելով երկարաժամկետ հեռանկարում սիրական ճգնաժամը լուծելու համար, հայտարարել է Կրեմլը հունվարի 9-ին։ Մերկելը եւ Պուտինը քննարկել են նաեւ Սիրիայի սահմանադրական Կոմիտեի ձևավորման հարցը, որը պետք է նոր սահմանադրություն մշակի պատերազմական իրավիճակում գտնվող Սիրիայի համար։ Իրանը հայտարարում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի վետերանի ձերբակալման մասին, ինչը հաստատում է ԶԼՄ-ների հաղորդումները։ Դա կարող է բերել Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունների ավելի վատ տարածման։ New York Times-ը հունվարի 7-ին հաղորդել էր, որ 46-ամյա Մայք Վայթը ձերբակալվել է Իրան այցելության ընթացքում և հուլիսից ազատազրկված է անհայտ մեղադրանքներով։ Հունվարի 9-ին Իրանի պետական իրն ալերատվական գործակալությունը հրապարակել է Իրանի արտգործնախարարության Մամլոք Հարտուղարի հայտարարությունը, ով հաստատել է ձերբակալությունը, սակայն չի նշել, թե երբ է դա տեղի ունեցել կամ ինչ մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Մակեդոնիայում օրենսդիրները որոշիչ քննարկումներ են սկսել Հյուսիսային Մակեդոնիա երկիրը վերանվանելու շուրջ, հարևան Հունաստանի հետ տասնամյակ ներտևող վեճը լուծելու և ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը անդամակցության ճանապարհ հարթելու համար։ Հունվարի 9-ի քննարկման մեկնարկից առաջ ելույթ ունենալով վարչապետ Զորան Զայևը պատգամավորներին կոչ է արել քվյարկել երկրի անունը փոխելու օգտին։ Դա պատմական և հայրենասիրական ընտրություն է, մենք կարող ենք լինել այն սերունդը, որը համարձակ որոշում է կայացրել, ասել է Զայևը։ 88 տարեկան հասակում Մոսկվայում մահացել է ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի վերջին նախագահ Անատոլի Լուկյանովը, ըստ նրա դստեր մահվան պատճառը լուրջ հիվանդություններ։ Շարունակում ենք թողարկում ազգային ժողովի նորընտիր պատգամավորները այսօր մանդատներ կստանան։ Նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստը կկայանա արդեն գալիք երկու շաբթի, լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Այսօր Սպենզիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքում տեղի կունենա դեկտեմբերի 9-ին կայացած ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների արդյունքում ընտրված պատգամավորների մանդատների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանը Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ այս անգամ ընթացակարգում նորամուծություն կա և պատգամավորներին մանդատ կհանձնի ոչ թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, այլ ընտրողները։
Պատգամավորի մանդատը կհանձնի ոչ թե նախագահ, ինչպես նախկինում էր, այլ կհանձնի ընտրող։ Եվ դրա համար ընտրվել են ընտրողներ միջակայությամբ համակարգչային եղանակով, ամեն տարածքից 13 տարածքներից 2 ական և 2 ընտրող էլ առաջին անգամ քվեարկող ընտրող, որոնց 18 տարին լրացել են դեկտեմբերի 9-ին։ Եվ նաև ամենատարեց ընտրողին են հրավիրել, որը որ քվեարկել։ Այս բոլոր 28 ընտրողները, որոնք մասնակցեն, քվեարկության մասնակցած ընտրողներ են։
Նախորդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավորները հրավիրված դինելու են, ընթացակարգը ինչ է ենթադրում։
Ոչ, միայն ընտրված պատգամավորները, ինչպես որ միշտ։
Ինք այլ դաշինքից պատգամավոր ընտրված Ալեն Սիմոնյանը կարծիք է հայտնում, որ արարողակարգը խորհրդանշական է Նոր Հայաստանի համար, քանի որ ևս մեկ անգամ ընդգծում է, որ արդար և թափանցիկ ընտրությունների արդյունքում ընտրողներն են այդ մանդատները վստահել պատգամավորներին։
Շատ հաճելի է, շատ դրական է, շատ պարտավորեցնող է ու շատ ուրախ եմ, որ այդպես որոշում է կարծիքը։ Ես դեզ ասեմ, առաջին բանը, որ ես մտածեցի, դա որ ինձ շատ պարտավորեցնելու է այդ փաստը ու շատ գեղեցիկ բան այն շատ դրական։
Ազգային ժողովի դեկտեմբերի 9-ին կայացած արտահերթ ընտրությունների արդյունքում Իմքայլը Դաշինքը կստանա պատգամավորական 88 մանդատ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 26, իսկ Լուսավոր Հայաստանը 18։ 7-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստը կգումարվի հունվարի 14-ին։ Ըստ սահմանադրության նորընտիր ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետը սկսվելուց հետո հանրապետության նախագահ անհապաղ վարչապետ է նշանակում խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացրած թեկնածուին։
Ծրագրի այս մասում որոշ հրապարակումներ օրվա մամուլից ժամանակորաթերթը գրում է։ Գագիկ Ծառուկյանը փաստորեն չհրաժարվեց մանդատից և գնալու է խորհրդարան։ Հարցն այն է, որ Գագիկ Ծառուկյանը նոր խորհրդարանում ըստ էության միակ պատգամավորն է, որը նաև խոշոր սեփականատեր է։ Եթե նախկինում այդ առումով Բարգավաճ Հայաստանը երկրորդն էր, ապա այժմ արդեն անկասկած առաջինը։ Միջդեռ Նոր Հայաստանի և դրանում նոր քաղաքական համակարգի հիմնարար խնդիրներից մեկն էլ հենց խոշոր բիզնեսի և քաղաքականության տարանջատումն է։ Ժամանակն ամփոփում է խոշոր բիզնեսի և քաղաքականության սերտաճում թույլ չտալու տարանջատման սկզբունքորեն լուծելու, հետևաբար թե քաղաքականությունը, թե խոշոր սեփականատերերին հանգամանքների անկանխատեսելի ազդեցությունից, եթե ոչ ամբողջապես, ապա գոնե առավելագույնս զերծ պահելու համար պահանջվում են օրենսդրական լուծումներ, որոնք պետք է լինեն նոր խորհրդարանի գերակա առաջնահերթ անելիքների շարքում, եզրակացնում է ժամանակը։ Առաջին ԵՄ-ը գրում է 3 վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել էր Երևանի քաղաքապետարան։ Առաջին հայացքից զուտ աշխատանքային թվացող այս իրադարձությունն իրականում խորքային դրդապատճառ ունի, եթե հաշվի առնենք հատկապես այն հանգամանքը, որ վերջին օրերին Հայկ Մարությանն ու նրա թիմը հայտնվել են արդարացի քննադատությունների թիրախում։ Սակայն խնդիրն ավելի գլոբալ է։ Ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում ըստ էության պարզվեց, որ Երևանը ֆունկցիոնալ առումով քաղաքային իշխանություն չունի։ Ավականու վերջին նիստի ընթացքում լույս խմբակցության ընդամենը 3 անդամներն իրենց սկզբունքային մոտեցումներով բացահայտեցին ավականու մեծամասնության ու նրա ձևավորած քաղաքային իշխանության անկարողությունն ու դիլետանտիզմը։ Իսկ աղբահանության հետ կապված վերջին քննարկումներն ամբողջովին բացահայտեցին Հայկ Մարությանի թիմի անհամարժեքությունը։ Առաջին ԵՄ-ը շարունակում է նման իրավիճակում Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող զբաղվել գլոբալ խնդիրներով ու հարկադրված է իր օրակարգում ունենալ Երևանի աղբահանության կամ Չարենցավանի դպրոցներից մեկի տնօրենի խնդիրները։ Իրավիճակի ողբերգականությունը դեռ խորությամբ չենք գիտակցում, որովհետև շատ բարձր է մնում Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը, սակայն այն վաղ թե ուշանկում է ապրելու, ինչը բերելու է իշխանության տարբեր մարմինների ապալեգիտիմացմանը։ Իսկ առայժմ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվել է ամբողջ իշխանության, այսպես ասած, շտապ օգնության դերում, եզրակացնում է առաջին ԵՄ-ը։ Սիրիայի կառավարությունը հույս ունի բարելավել հարաբերությունները երկրի քրդերի հետ։ Մանրամասները լսենք Գևորգ Ստամբուլցյանից։
Դամասկոսում հույս ունեն, որ մոտ ապագայում ի վիճակի կլինեն ընդհանուր հայտարարի գալ Սիրիայի հյուսիսում գործող քրդական ուժերի հետ։ Գրեթե 7 տարի տևած դադարից հետո երկրի քրդաբնակ շրջանները ենթարկելով կենտրոնական իշխանություններին։ Չորեքշաբթի օրը նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Սիրիայի փոխարտ գործնախարար Ֆայսալ Մեգդադը։ Նա հատուկ ընդգծում էր, որ Բաշար Ասադի կառավարության և քրդերի հարաբերությունների բարելավման հեռանկարները ի հայտ են եկել նախ և առաջ Մոսկվայի ձեռնարկած միջնորդական ջանքերի շնորհիվ։
الدور الذي يقوم به الاصدقاء الروس
մենք երախտապարտ ենք մեր ռուսաստանցի բարեկամներին այս հարցում ունեցած դերակատարության համար։ Նրանց քայլերը համահունչ են Սիրիայի ցանկություններին, այն է վերահաստատել երկրի տարածքային եւ սոցիալական ամբողջականությունը։ Այդ նպատակով մենք ակտիվացրել ենք շփումները քրդերի հետ, հայտարարում էր Սիրիացի դիվանագետը։
Զուրի։
Սիրիայի հյուսիսային շրջանները վերահսկող քրդական ուժերը կենտրոնական կառավարության հետ ակտիվ բանակցություններում ներգրավվեցին անցած տարեվերջին, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, որ ամերիկյան ուժերը լքում են երկրի տարածքը։ Սրանի պատասխան Թուրքիան հայտարարեց, թե պատրաստվում է լրացնել ամերիկացիների հեռանալուց հետո ծագող վակումը և սիրիացի քրդերի դեմ հարձակումն անխուսափելի է։ Թուրքական հնարավոր ներխուժման վտանգներ, որ սիրիացի քրդերին ստիպեց լրջորեն մտածել Դամասկոսի հետ հարաբերությունները կարգավորելու մասին, դրան ուղված առաջին քայլը դարձավ սիրական կառավարական ուժերի մուտքը քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող Մամբիջի շրջան։ Շաբաթասկզբին էլ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումները սկսել են Մամբիջում պարեկային ծառայություն իրականացնել։ Այժմ խնդիրը մոտ է հանգուցալուցման, եթե քրդերից ոմանք հայտարարում են, որ իրենք հանդիսանում են Սիրիայի անբաժան մասնիկը, ապա պետք է դա գործով ապացուցեն։ Մենք հրախուսում ենք քաղաքական այդ խմբերին, որ ի նրանք սիրիական պետության հետ անկեղծ երկխոսություն ծավալեն, հաշվի առնելով այն իրողությունը, որ դրան որևէ այլ ընտրանք գոյություն չունի, նշում էր Սիրիայի փոխարտ գործնախարարը։ Ռոյտերսի տեղեկություններով սիրիացի քրդերի օրերս Մոսկվա մեկնած պատվիրակությունը ռուսական կողմինը ներկայացրել Դամասկոսի հետ հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհային քարտեզը։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ այդ փաստաթղթով նախատեսվում է ճանաչել Բաշար Ասադի կառավարության գերիշխանությունը Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում, ինչպես նաև կառավարական բանակին հանձնել Թուրքիայի հետ սահմանի վերահսկողությունը։ Փոխարենը Դամասկոսը կճանաչի երկրի քրդաբնակ շրջաններում ստեղծված վարչակազմի օրինականությունը։
Միջազգային տարբեր կազմակերպություններ բազմիցս մտահոգություն են հայտնել Ադրբեջանում լրագրող Խադիջա Իսմայիլովայի նկատմամբ շարունակվող հետապնդումների հետ կապված, ասելով, որ դա վտանգավոր է երկրում ազատ խոսքի համար։ Այսօր էլ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճիռ հրապարակի։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Այսօր Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կհրապարակի ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայլովային վարկաբեկող արշավի գործով վճիռը։ Ադրբեջանի իշխանությունների ունեցվածքի բացահայտումներով հայտնի լրագրողը 2012 թվականին անհայտ անձանց կողմից սպառնալիքներ պարունակող նամակ է ստացել, որում նաև նրա անձնական կյանքին վերաբերող մանրամասներ կային, սեռական բնույթի լուսանկարներ, ապատեսագրություն, որն արվել է լրագրողի ննջասենյակում սիրեցյալ հետ սեռական ակտի ժամանակ։ Հետագայում այդ տեսանյութերը նաև համացանցում հրապարակվեցին, դրան էլ հաջորդեցին Ադրբեջանի իշխանական լրատվամիջոցների կողմից լրագրողին վարկաբեկող ռեպորտաժների շարքը, որոնցում Իսմայլովային մեղադրում էին հակակառավարական գործունեության անպարկեշտության ոչ պրոֆեսիոնալ գործելավոճի մեջ։ Հետագայում լրագրողն իր բնակարանում հայտնաբերեց բազմաթիվ թաքնված տեսախցիկներ և երկրորդ գաղտնի հեռախոսագիծ, այսու մյուս փաստերը քննության առար կադարձան նաև Ադրբեջանի իրավապահ մարմիններում։ Որոշ քայլեր արվեցին, այդ թվում հարցաքննվեց Իսմայլովան, հայտնաբերվեց հեռախոսագիծը տեղադրողը։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը պնդում էր նաև, որ հարցաքննել է հնարավոր բոլոր վկաներին, լրագրողի նախկին սիրեցյալին, մերձավորներին, ընտանիքի անդամներին։ Մեղավորներ, սակայն, այդպես էլ չգտնվեցին։ Տեղում դոփող հետաքննության մասին իր զեկույցում երկրի գլխավոր դատախազությունը հրապարակեց առանց այդ էլ պետական քարոշչամեքենայի թիրախը դարձած Խադիջա Իսմայլովայի անձնական տվյալները ընդհուպ նրա հասցեն։ Տարիներ շարունակ լրագրողն ապարդյուն փորձում էր հասնել իրեն պախարակող արշավի կազմակերպիչների բացահայտմանը, սակայն քննությունը ձգձգվեց այնքան ժամանակ, մինչև լրագրողն ինքը բանտարկվեց։ Տարիներ շարունակ Ալիևների թաքցրած գումարներն օֆշորներում բացահայտած լրագրողը 7.5 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց ֆինանսական մեքենայությունների մեղադրանքով։ Արևմտյան պետությունների կողմից ադրբեջանական իշխանությունների վրա ճնշումների արդյունքում լրագրողի նկատմամբ պատիժը փոխարինվեց պայմանական ազատազրկմամբ նրա 1.5 տարի բանտում անցկացնելուց հետո։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ներկայացրած իր բողոքներից մեկում Խադիջա Իսմայլովան մասնավորապես պնդել է, որ պետությունն է պատասխանատու իր անձնական կյանքին ներխուժելու համար, հատկապես սպառնալից նամակների և իր ննջասենյակում տեղադրված բազմաթիվ թաքնված տեսախցիկների, ինչպես նաև համացանցում իր սեռական կյանքի մանրամասների հրապարակման համար։ Լրագրողի համոզմամբ Ադրբեջանի կառավարությունը չի կատարել իր պարտավորությունները, չի պաշտպանել իր անձնական կյանքի իրավունքը և անձեռմխելիությունը, ոչ էլ արդյունավետ հետաքննություն է իրականացրել մեղավորների ին բացահայտելու ուղղությամբ։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։